Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av i flagget til Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler i Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Episoden presenteres i samarbeid med Putmob og Rørosbanken.
Episoden sponsor. Presenteres i samarbeid.
You wanted to hang myself or?
Bitter, jævla forbannet.
Torstein Helsa hiver seg i straffefeltet.
Fotball, du verden, tenk på han som fant opp fotball.
Kutte på Finra!
Det et bra!
En kanonskåring fra Espen Ruud, a.k.a.
Det helt utrolig at Edvardsen dømmer offside!
Torstein Helstad! Målt!
Rabona.
Sist gang du hørte fra oss, så var vi fire stykker, men Torstein Helstad den mest rutinerte og ringreven av oss, og han hoppet rolig og glatt ut før vi skulle gi oss ut på en Q&A-episode. Denne episoden kommer ut et par dager etter oppsummering av, etter oppsummering av Eliteserierunde nummer 6. Og det gjør den fordi når vi spurte om spørsmål, så kom det rett og slett veldig, veldig mange spørsmål, og vi fant ut at noen av disse kan vi sikkert bake inn, men det egentlig på tide at vi tar oss litt mer tid til å svare på flere spørsmål enn vi faktisk klarer å bake inn. Derfor så har vi laget en Q&A. Vi aner ikke hvordan det vil gå ned, og om det vil funke, om det noe å lytte på, men vi prøver. Vi gir det et forsøk, og så tar vi gjerne tilbakemeldingen på om dette var av interesse, eller om det kan bare skrotes og gå tilbake til å bake inn spørsmålene i episoder. Vi tar rett og slett og bare begynner rett på toppen, eller vi kan egentlig starte med å si at selv om Torstein ikke her, så Jonas fortsatt med, selv om nå det skolister som ofte utfordringen. Frank, du også her. Du har jo bare sluttet å bruke sko, fordi det gjør det enklere, men du i hvert fall funnet fra mikrofonen igjen.
Ja, trenger sko i Bodø på sommerstid, vet du. Det bare når det snø ute, det behagelig med sko.
Ja, da trenger dere sko i Bodø på sommerstid. Så det, men vi hopper bare til første spørsmål, for det ikke noe vanskelig konsept enn som så. Vi starter rett og slett på toppen ved med et spørsmål som sendt inn fra Herman Oterhals. Han har sendt inn spørsmål via Instagram. Dette spørsmålet går da til alle. Hvem Norges beste dommer per dags dato? Saggi eller Espen Eskås? Jonas, du kan få begynne.
Kunne snart Svein Oddvar Moen da, som en kandidat også, men han har nå gitt seg som toppdommer for å bli vareansvarlig, eller hva det for noe? Sikkert på grunn av litt enklere gjennomføring med fotlenke, jeg vet ikke.
Var det ikke noen som skrev på Twitter at jeg lurte på om det var ganske lenge siden Svein Oddvar Moen hadde praktisert som toppdommer? Så det ikke det var så stort sammen?
Nei, jeg synes jo de to han nevner da, Saggi og Eskås de to beste kandidater, men jeg synes Espen Eskås den klart beste dommeren vi har i norsk fotball, og veldig lite, eller sånn, veldig lett å like en som person nå, stille opp og svare og virke som en fin fyr, men også en bra dommer da. Så ja, det mitt svar.
Ja, jeg kan svare kjapt at jeg vil godt få Sagge, for det ingen som har kontroll som den fyren der. Men han har også hatt en veldig bra åpning på sesongen. Det var vi innom i episoden som vi slapp her om dagen før om vi oppsummerte
Det
runden. Det
kan man jo skøyte på med han Sagi. Da er jeg enig med Espen Eskås på han Jonas, men Sagi har jo autoritet nok til å stå i avgjørelser og sånn, så det her med det at han faktisk står på sitt når VAR prøver å overprøve han, så har han den autoriteten og den trua på seg selv som dommer som kreves, og det er jo det nivået vi vil ha dommere på, at de kan ta avgjørelser selv, så vi kan skrote jævla videoassisterende skiten.
Men så må jeg innrømme at jeg har jo ikke noe sånn jeg har ikke noen sånn spesiell følelse på resten av feltet. Om det kommer noen underifra som kan blande seg inn i toppstriden gjennom resten av sesongen, men det er sikkert to gode kandidater, så vi bare hopper videre til et spørsmål sendt inn på Instagram av selveste Frank Amundsen. Det spørsmålet går til Jonas. Kommer Snorre?
Oi, det kan ikke jeg svare på. Det må Charlotte svare på. Det har ikke jeg noe greie på.
Det blir spennende å se om han dukker opp. Det blir det.
Det var ikke sånn kommer jeg tenkte på.
Da går vi videre til enda et spørsmål også sendt inn fra Instagram. Eirik Kinsbekken, det er en fast spørsmålstiller. Dette spørsmålet går også til alle. Hvorfor i helvete klarer ikke Molde å kontrollere kamper?
Jeg tror det ligger noe i formasjonen de går for. 3-5-2 har sine fordeler, men min erfaring er at lag som ofte sliter med å styre, vanskeligere å styre kampene med en sånn formasjon. Vi ser jo topplagene rundt omkring spiller ofte med fire bak, og enten en 4-3-3 eller 4-2-3-1. Jeg tror det kan ligge noe der, da. Men ja, det har noe vunnet serien med formasjon, men heller ikke da kontrollerte de alt av kampene med ball, da. Så kan være det.
Det er det som er, de er jo veldig varierende da. Det er sånn som de tar de to siste eksemplene da, mot Haugesund og mot Sandefjord, så sliter de jo mer med det, men jeg synes jo Molde på sitt aller beste virker jo å ha god kontroll på kampene, og det er kanskje de kampene der de får lov til å ligge bakpå og gjerne ikke være de som har mest ball da. Så det er jo alt etter hvordan lagene står mot hverandre som passer Molde bra eller dårlig da.
Ja, altså de har vært gode til å kontrollere kamper uten ball.
Ja. Men, ja, sånn som når vi var på Aspmyra, så var de jo gode. De var best, det beste laget uten ball, definitivt.
Ja. Oskar Jusland spør, også sendt inn via Instagram, det går også til alle. Hvem kommer topp tre nå som Molde har vist seg å se ganske grusom ut? Ja, det forutsetter jo at Molde har sett ganske grusom ut som premiss her da, men Jonas, hvem kommer topp tre?
Grusom har det jo ikke gjort, det har vært de siste kampene. Første fem kamper så har Molde vært veldig bra, men i rekkefølge Glimt, Brann, Molde, Viking.
Nå, du ga en liten en gratis sånn, du tok topp fire.
Og så kan vi jo skyte inn to lag til som jeg ser på som spennende utfordrere da, og det er jo Fredrikstad og Godse.
Jeg står vel fortsatt litt på at jeg må lene meg på at det er tidlig i sesongen og at det går på tipset mitt, så kan kanskje gi Molde en annen plass da, for å være litt uenig her, men jeg tror også Glimt har det, og at Brann kanskje har overbevist meg nok til at ikke det er de som ramler ut av topp tre, sånn som vi kanskje tippet før sesongen. Så det ser sånn ut at de vil bekle der oppe, sånn som jeg tenker da. Men Lukas Falvik har et spørsmål til deg, Jonas. Også sendt inn via Instagram. Hvem står i målet til Haugesund etter Selvik, og hvem kunne du tenke deg å ha sett?
Aslak Falk er jo andre keeper nå. Han tror jeg ikke er på det nivået. Så har det jo Vikne i klubben, men han er jo langtidsskadet. Jeg tror heller ikke han er på det nivået til erstatten Selvik. De trenger åpenbart en spillende keeper, sånn som de spiller nå. Og Haugesund har en ung, spennende keeper på ungdomslag. Så får vi se om han tar nivå. Men hvis de selger Selvik nå til sommeren og skal erstatte han, så de har jo prøvd på Jasper Silva Torkelsen fra start tidligere, selv om han har vært svak i start før skaden han fikk, men han er en keeper som kommer til å bli veldig god. Og så kanskje Oliver Petersen fra Molde, han er jo fort tredje keeper der nå, så det kan jo være en kandidat.
Eller Julian Feierlund.
For dårlig med bare beina.
Jeg skulle bare selge han ut.
Ja, men det er lov det. Det var jo bare til deg, Jonas, så hoppet til et spørsmål sendt inn på Twitter-maskinen. Jeg nekter å kalle det for den ene bokstaven som det har fått. Vi går for at det heter Twitter, vi er enige i det.
Ja.
Dette spørsmålet kommer fra Snorre Feldal. Det går til alle, av en eller annen grunn. Hvordan har livet uten meg vært, og hvorfor har det vært bedre?
Ja, det har vært helt fantastisk å slippe det. Det har det.
Ja.
Eneste,
men hvorfor?
Eneste gangen jeg savner deg er den gangen jeg kan ta i pils med deg når du er i Bodø. Utenom det så er det bare godt å ikke ha det her.
Ja, så poddrelatert, der trenger du meg ikke lenger.
Jeg støtter Frank. 100%. Altså, livet har vært mer forutsigbart, lettere å planlegge, rett og
Men du fikk Borrelia når jeg var borte.
slett.
Men jeg tenker at jeg styrer unna svaret på det nå, jeg. Men, så, det er sånn fjasspørsmål, men vi hopper til et nytt Twitter-spørsmål fra berømte Brann fra Bergen, og det går til deg også, Jonas. Hvor lenge kommer RBK unna med å bruke ungt og lokalt lag? Personlig var jeg litt skremt av det dårlige grunnspillet og hvordan Ole Selnes hadde en helt annen oppfatning av kampen enn omverdenen.
Det dårlige grunnspillet han refererer til, har jo blitt hylla fram til den kampen, da. Så det kan jo hende at han rett og slett ikke har sett noen Rosenborg-kamper tidligere. Men når man først møter et så bra lag som Brann, som er ekstremt bra i det høye presset, som igjen får det til å sitte, så blir det veldig sårbart når Rosenborg ikke har kommet lenger i prosessen enn det de har, samtidig som de er tro mot sitt eget system, da. Så jeg er jo ikke helt enig med han der. Det er bare det at Rosenborg har ikke kommet lenger da, per nå. Og så intervjuet til Ole Selnes er jo, vi får vel et spørsmål om det litt senere som vi kan svare mer grundig på det, tenker jeg. Men han er jo ikke helt på nett, Selnes, når han svarer på det spørsmålet han får.
Og dette spørsmålet fra Vegard Bjørgå, som også er sendt på Twitter, som går til alle, så vil jeg bare svare først med en gang, sånn at det er avgjort, og dere kopierer meg eventuelt. Jeg svarer Odd. Spå hvem som blir første lag som avgjør poeng mot Tromsø. Frank?
Nei, jeg tror det blir Rosenborg. Jeg tror Tromsø taper mot Odd og mot Glimt, og så er Rosenborg etter det. Så vinner de mot Rosenborg.
Ja, det er mye mer spennende tips enn meg, men jeg bare kjørte neste kamp.
Jeg sier det bare for å ta
det
mot han Jonas, vet du.
Ja, så er det Glimt da. Nei, jeg tror, vi var jo innom på det forrige episode, jeg tror skadene til Odd, Tromsø på en liten framgang nå, er nok til at Tromsø tar 3 poeng i den kampen.
Du melder 3 år, ja.
Mm. Ja.
Ja. Jeg bare lener meg på at de tar poeng, om de tar 1 eller 3, så farlig som for meg.
Ja, jeg tror også Tromsø egentlig tar poeng mot Odd.
Ja, og Hermegås, du har allerede avgitt svaret. Vi har fått inn to spørsmål som ligner litt på hverandre, kan man egentlig si, så vi slår det sammen til et felles svar. Spørsmålene er sendt inn fra Norwegian Scout og helt sjef på Twitter. Hva skal RBK gjøre med Jaden Nelson? Ødelegge for seg selv hver gang han kommer inn ved å febrilsk prøve på soloride og miste hodet. Eller helt sjef da, som sier, ser du noe håp for Pereira og Jaden Nelson? Jonas, du kan få lov til å åpne ballet her, og Frank, bare hive deg på hvis du har noe.
Nei, hva skal du gjøre med Jaden Nelson? Altså, det er jo ikke mitt så kassen. Han må jo bare lære, han er jo ung, så han må få tid til rett og slett bli en del av kollektivet han, og rett og slett skjønne hvordan man jobber som del av et lag da, rett og slett, så får vi håp at han etter hvert skjønner eller knekker de kodene der.
Men Jonas, ordet skjønn er jo veldig nøkkelord på han Jaden Nelson. Jeg føler at han, altså når det kommer til rent sånn taktisk og så videre, han virker direkte dum på fotballbanen. Han har X-faktor med fart og kall det litt kraft i seg, men han virker jo ikke som en smart fotballspiller, rett og slett.
Hadde han vært en smart fotballspiller, så hadde ikke han spilt i norsk fotball nå. For den har ferdigheter med ball, og de fysiske ferdighetene er på et annet nivå enn Eliteserien. Men det er jo rett og slett det at han ikke er smart nok som gjør at han er i norsk fotball og ikke får spille for Rosenborg. Men det er, altså det finnes jo dummere fotballspillere enn han som har lyktes, så han må jo rett og slett bare lære. Da.
Theo Walcott, han minner meg om en Theo Walcott, rett og slett.
Ja, rett og slett. Men Theo Walcott visste også når han skulle bruke hurtigheten sin, ja. Det vet ikke Jaden Nelson. Han skal jo ha ball i fot og ikke i medløp, så han er nødt til å lære seg det der, og det er mulig å gjøre noe med. Men da må han ta til seg læring, og når det gjelder Pereira også, mistet trua på han for en liten stund siden, men jeg synes det jeg så av en mot Brann likevel var litt oppløftende, for da så du litt mer sånn gutt, så en som trodde litt mer da, defensivt, og som gjorde ved flere ganger en god defensiv jobb som jeg ikke har sett av han tidligere. Det gir meg et lite håp, men ja, vi får se.
Da har det kommet også et spørsmål fra kontoen på Twitter Alt om Obos-ligan, og det spørsmålet handler ikke overraskende om noe fra Obos-ligan. Jeg går jo ut fra at det går til alle egentlig, om at det ikke står noen. Men favorittoppgjør i Obos til nå i inneværende sesong, utenom Lyn-Vif. Den må jeg innrømme at den er litt den er litt sei, fordi
nei.
Det var smelten til Mjøndalen, Viff.
Nei, jeg skjønte jo, det er derfor jeg sier den er litt seig, fordi jeg skjønner jo at den kommer høyt opp på lista til mange i fotball-Norge. Men jeg har jo på ingen måte noe god minne fra den kampen, annet enn at jeg husker jeg var veldig sint og ydmyka. Så det
Men dere vant jo nettopp 1-0 mot Bryne, så det må jo ha vært godt å vinne på hjemmebane, endelig.
Ja. Men altså, hvis jeg skulle prøve å se på det sånn fra et annet perspektiv, har det vært noen kamper som jeg på en måte har syns det har vært litt sånn ekstra spennende rundt. Og det er fordi at det er vanskelig da, når Lyn VIF setter en standard med at de rammene og sånn, at jeg vet ikke om jeg kommer på.
Fotballkampen Lyn VIF, den var jo ræva, da.
Ja, men det,
du hadde jo en kamp her, var ikke det ganske tidlig i sesongen, 3-3-kamp mellom Kongsvinger og Egersund, som virkelig snudde litt opp og ned.
Ja, Kongsvinger og Egersund, og så hadde jo en 3-3-kamp i rundene her, og med Sandnes Ulf som ledet til 1 og ble 3-3.
Ja. Det byr i hvert fall på mye sånne kamper da, hvis man skal trekke frem noen.
Det svinger i Obos-ligaen.
Jeg tenker at spørsmålet her kan vi nesten, hvis vi tar noe som Q&A på et senere tidspunkt, så er det bedre å fiske det fram som at hvilke favorittoppgjør i løpet av sesongen bortsett fra Lyn, VIF, VIF, Lyn. For da
bare
har
fortsatt
du
sånn... Mjøndalen var det en gang.
Ja, for dere, men det kan hende at jeg har fått noen øyeblikk. Det kan jo hende. Men det er jo en kokosliga som gjør at vi har så vidt egentlig bare kommet i gang. Det er masse kamper igjen. Vi kommer til å få noen helt spinnville fotballkamper og resultater, så vil heller svare på dette på slutten av sesongen, hvis det er lov. Da tror jeg vi egentlig går til et spørsmål fra Joakim Johansen. Bør Henriksen finne seg en klubb som spiller fem bak, der han kan spille som den sentrale av de tre stopperne? Jeg går ut fra at det spørsmålet er til Frank.
Nei, altså... Det er noen Jonas som er Rosenborg-stemmen vår her, da, men, som og egentlig kjenner Rosenborg best, men ja, hvis man skal se på hvordan Henriksen har fungert, så må man kanskje tilbake til Rekdal-tida der han Henriksen fikk lov til å ligge og styre fra forsvaret, der han virkelig visste at han hadde noe å gjøre. Han holder ikke tempoet på midtbanen lenger, dessverre.
Han kan spille av på en midtbane som spiller 4-2-3-1, som har to dype, det tror jeg. Han hadde jo to kamper sentralt på midtbanen sånn i 3-4-3, som en av to sentrale på starten i fjor, og var Rosenborgs beste i begge de to kampene. Så i kamper, eller for lag som kanskje ikke har den ambisjonen med ball som det Rosenborg har nå, så kan han fort spille på midtbanen en plass, men får det ikke helt å fungere i Rosenborg da. Og nå har det vært å nevne at kontrakten har skåret ut etter sesongen her, og akkurat nå ser jeg sånn at jeg håper at han ikke bør få forlenge.
4 nye år, nye 20 mil?
Nei. Det er bare i sign-on, så kommer det 20 til i lønn.
Ja, det var vel svar på det spørsmålet. Og da hopper jeg til Martin, en FFK-supporter, og faktisk også en som har hjulpet oss med å holde oss oppdatert på Fredrikstad fotballklubb. Han lurer på hvilke spillere seiler opp som de heteste salgsobjektene inn mot sommervinduet. Det er jo ikke sånn alt for lenge til. Det kan skje ting der. Så Frank, med unntak av de 35 Glimt-spillerne, kommer du på noen andre?
Nei, det er klart. Altså, skal man nevne et par, så er jo Grønbæk og Nypan de to som setter fremst uansett. Og kanskje ikke de to som har prestert best hittil i år. Jeg synes Grønbæk har begynt å komme seg. Nypan hadde en litt tråere start på sesongen. Ikke vært så toneangivende for Rosenborg i år som han var i fjor. Men det er helt naturlig å trekke frem de to navnene da. Så er det jo, kommer man på noen andre i farta her? Al-Sayed fikk sine første minutter mot Sandefjord nå. Kan det være at han får skutt fart igjen nå, sånn at klubba i utlandet ser på han? Det var jo snakk om salg i vinter til et beløp som Sandefjord ønsket var høyere, som man får se. Fortsatt tidlig i sesongen, men det sommervinduet kommer kjapt, ja.
Kanskje en dark horse er Felix Horn Myhre, kanskje?
Jeg skal enig i det navnet Frank drar opp her, så har jeg også Felix Horn Myhre på lista sammen med Patrik Berg og Fredrik Bjørkan.
Mm. Kort prosess. Jeg sa Felix Horn Myhre. Så tenker jeg at det er en dark horse som er utenom de som allerede er nevnt. Thomas på Twitter spør, hvor reell europakandidat er egentlig Fredrikstad? Har vist at de har en spillestil og nivå som kan slå hvem som helst, men holder dette ut sesongen? Dette var vi inne om i forrige episode også, egentlig, med Fredrikstad. De har jo sett solid ut, men det er jo, en ting er å se solid ut i Eliteserien. Europa-kandidat, kan de kapre en sånn plass, selv om de har sett sånn solid ut, sånn som de gjør nå, ligger der de ligger? For?
Det er jo fem lag som får Europa nå, da, og Fredrikstad er jo et av de her lagene som faktisk også er med i køppen da. Så de har jo på en måte to plasser å spille inn muligheten på. Jeg tror jo ikke, altså ikke for å være stygg mot Fredrikstad, men det skal godt gjøres at de klarer å holde det løpet, at de er helt oppe i medaljekampen og kan kjempe om en fjerdeplass hele veien inn, men jeg tror at de er på øvre halvdel definitivt, og Er det noen klubber som ikke presterer helt som de skal, så kan jo Fredrikstad være en av de som tar de plassene. Men spennende å se. De har i hvert fall en trener som har peiling, da, og han har vel også fått prøvd seg sånn smått i kvalikrunder i Europa tidligere, har han ikke det?
Jo, han var jo på Færøyene her, men jeg tror Fredrikstad blir bedre utover sesongen, da. Det betyr ikke nødvendigvis at resultatene blir bedre, men jeg tror de blir bedre, at de blir seende bedre ut da, som fotballag.
De mangler jo fortsatt faktisk spissen sin, han Bjartoli. Han er
ja,
jo bare
blant
så vidt
annet,
fått innhopp.
Blant annet
så
det da. Også at Aga kanskje kan begynne å score, sånn at han får en flyt. Men jeg tror Fredrikstad har kjempesjanser til å ta den fjerdeplassen. Og hvis vi ser hvordan Fredrikstad har spilt mot de antatt svake lagene i Eliteserien, og hvordan de har møtt lagene, de gode lagene i Eliteserien, de kan fort være en ordentlig kandidat til cupgull, altså. Altså, de er jo altså, Brann ut, Rosenborg ut, Bodø/Glimt ut. De kan slå hvem som helst, og de kan fort ta denne cupen.
Og så er det jo litt den med den cuprunden som går denne uka her da, så møtes jo Sarpsborg, Molde og Godset Lillestrøm, så det skal jo flere eliteserielag ut nå i neste runde igjen.
Så tror jeg bikkja meg må bæsje. Nytt spørsmål, nye muligheter. Dette fra Ernst. RBKs tre seire kom mot henholdsvis 13., 14. og 15. plass. Deres tre tap kom mot første, andre og femte plass per nå. Niende plass på RBK da. Hvor er egentlig nivået til RBK, Jonas?
Det er ikke akkurat nivået vi er på per nå, som er fokuset til Rosenborg, og heller ikke meg som supporter. Vi er fokuset vårt, hvor er nivået vårt når sesongen er over? For vi ser på det her som en sesong hvor vi skal bli bedre. Ja, vi tapp mot femteplassen, men det var en kamp vi fortjent å vinne. Vi blir overkjørt av andreplassen Brann. Og så var det egentlig en til tider, og i hvert fall siste halvtime mot Bodø/Glimt, så visste vi jo litt hva som bor i oss da. Og det uten Nemzic var det beste, desidert beste stopper som gjør hele forsvaret mye bedre. Så nivået til Rosenborg per nå, hvis jeg skal tippe, så er det at de blir å kjempe om en femteplass.
Nei, altså Jonas, han redegjør ganske greit der. Jeg tenker at Rosenborg er et lag som skal ligge og kjempe om de her europaplassene, men jeg uttalte vel også før sesongstart at jeg tror Rosenborg er et lag som blir bedre utover og kan være blant de beste lagene i ligaen mot sesongsluttet.
Jeg håper jeg bare svarer på spørsmålet ditt, Ernst. Vi hopper til Liss Langås sitt spørsmål. Du hadde flere spørsmål, men vi kan i hvert fall ta det ene her. Den store variasjonen i flere lag, noen tanker om årsaken, altså hvorfor lag svinger sånn i prestasjonene sine, jeg går ut fra at du mener. Frank, har du noen tanker om det?
Tidlig i sesongen, og ligaen har ikke satt seg enda. Man kanskje ikke, altså i runde 1, 2 og 3 så vet du kanskje ikke helt hvordan lag som vil ligge der oppe, og hvordan lag som vil ligge lengre ned og så videre, så jeg tror det bare går på det at ligaen ikke har satt seg ordentlig, og så kan man, får man vel klarere svar nå fremover.
Jeg tror det ligger litt i spill mot spill også da. Vi var inne på det forrige episode, at det er enkelte lag som klær å møte et annet lag bedre, sånn som Rosenborg med sin frispilling bakfra mot Brann som presser veldig høyt og bra. For eksempel, og så spiller Brann kanskje neste gang mot Hamkam, hvor de sliter mye mer igjen, ikke sant? Fordi de legger og parkerer bussen. Så det går kanskje litt på det at man får litt forskjellige resultater på grunn av det også.
Så kan jo hende at Oliss er jo Glimt-supporter, så kan det hende at hun tenker litt på det her også, at Glimt har slete vekselsvis med å få til sitt offensive spill, så det kan jo ligge litt i det også. At hun tenker at prestasjonene, at det er flere lag vi vil se når de får spille nok kamper til å spille seg i form, da, så vil det bli bedring i hvordan lagene ser ut.
Jeg tror hun åpenbart tenkte på Lillestrøm. Ja, men det er et bra spørsmål det. Det har jo vært en del variasjoner, men da håper jeg du fikk svar på det, Liss. Vi kan ta et pedig spørsmål. Det er ikke lov å si. Vi kan ta et spørsmål fra Peder Trosby. Hvor lenge kan Vetle Valla egentlig slite benken i Sandefjord? Det er egentlig et ganske bra spørsmål, Jonas. Åpenbart at Cheng har befestet venstrebekkplassen. Bør egentlig eller Cheng vurderes inn i andre posisjoner for å benytte begge to? Du kjenner litt til dette Sandefjord-opplegget, i og med at det bare er en 5 minutters gåtur for din del bort på stadion.
Nei, de bør absolutt ikke vurderes i andre posisjoner for hvor i all verden skal spille enda. Altså, midtbanen fungerer bra, kantene fungerer bra. Altså. Og så er det der egentlig har slått igjennom på. Jeg var solid. Jeg var overrasket at de hentet en ny back, men det er jo for at de så Cheng var mulighet til at de har funnet noe der med farta hans, blant annet. Egentlig er han, selv om han sitter på benken i Sandefjord, så er han en av Eliteseriens beste venstrebacker, og han var linka til både Brann og Viking i fjor. Jeg er ikke imponert over Urbansic på venstrebacken til Viking, så det kan jo fort være en overgang at Viking henter Sandefjords nest beste back og blir forsterka. Det har vært litt gøy, egentlig.
Det er ganske
Men
sprøtt, ja.
egentlig er veldig god. Han er ung, han er vel kaptein på U-landslag. Han har en veldig fin framtid foran seg, fortsatt ung. Også,
Men
og
hvor
han,
lenge har han råd til å sitte på benken da? Det er jo egentlig det som blir stilt
nei,
her.
han har ikke det, fordi at han har vært fast i Sandefjord året før. Jeg spilte vel det 29 av 30 kamper i fjor, tror jeg. Eller var et par kamper han sto
Ja,
over, og da
starta 26 av 20 og 30 i hvert fall, og så hadde
ja.
han innhopp i noen.
Altså, var han på Europa, han var jo på EM med U-landslag, så mista han noen der. Men nei, han tåler nok ikke å sitte for lenge på benken. Og så kanskje bør Sandefjord vurdere om nå har ikke de vært i posisjon til å drive og rotere. Men hvis Sandefjord kommer litt høyere på tabellen og får litt avstand, så kan de jo begynne å rotere, da. For egentlig en spiller de òg har trua på. Men Scheng har jo vært fantastisk god så langt i år, så det er vanskelig. Det her er litt sånn som keeperrollen, da. Hvis du har en veldig god andrekeeper, men så har du en solid førstekeeper, hva gjør du? Litt sånn tror jeg Sandefjord har det akkurat nå.
Sånn som jeg ser på han Valegli, og det her er jo gitt at spådommen din litt tidligere i episoden av Jonas slår til at Bjørkan selges til sommeren, så er jo Valegli en av de jeg vil ha på blokka inn til Glimt.
Tror mangler den derre ferdighetene som KK vil ha i en back, da. For han vil jo helst ha en back som klarer å passere motspiller med ball. Egentlig er ikke en sånn back. Han må spilles forbi en motspiller. Og så er han en type back som kan komme mer moderne back, som kommer inn i midtbaneleddet, faktisk. For han er jo en tid opprinnelig sekser. Så lag som spiller sånn type fotball, ballbesittende lag, kanskje sånn som Rosenborg faktisk spiller, så hadde han passa veldig bra.
Se hvordan Glimt løste det med han Sjøvold.
Ja,
Han er veldig sammenlignbar med han Sjøvold, og det er derfor jeg tenker at den linken inn til Glimt kunne funka.
Kanskje, kanskje.
Har et spørsmål fra Glenn Tustervatn. Hadde det vært en idé å prøvd hovedrunden på lørdag i stedet for søndag? Føler i alle fall oss selv som reisende supportere at det er en bedre løsning. Og Jonas, hva tenker du? Nei, vi hopper til selvfølgelig til Frank først. Som reisende supporter, da, er du enig i det?
Jeg tenker at det hadde ikke skada å ha en hovedvekt på kamper på lørdag, men det er jo en helhet man må se det. Nå snakker jeg som reisende supporter at jeg synes det er digg med lørdagskamper, rett og slett.
Hva tenker du, Jonas? Du er jo kanskje det som er lengst unna en reisende supporter. Vil du ha fotballen din på
Kjenner seg
søndag?
aldri til å bli.
Nei, men vil du ha fotballen din på søndag, eller vil du ha den på lørdag, og så kan du bruke søndag til å fordøye det, hvordan det har gått?
Jeg tenker for barnefamilier så høres lørdager best ut. Og en av argumentene jeg husker fra tidligere med søndagskamper, var fordi at man konkurrerte kommersielt med Premier League på lørdager. Det gjør man ikke lenger, for de beste Premier League-kampene går på søndager klokka 3:30 og sånn. Så sånn sett så tror jeg lørdager hadde vært bedre. Men det får jo du oppleve nå i Obos-ligaen, da. Altså, som TV-titter og familiemann, så syns jeg det er litt mer utfordrende på lørdager, for det er gjerne da man skal ha litt familietid og ha litt familieaktiviteter og sånne ting. Så det er litt sånn plusser og minuser der.
Ja, jeg vet ikke hva Frank mener med familieaktiviteter akkurat nå, men
Det gestikuleringa hans,
ja, den, det er bra det kan
da
redigeres, sånn at det
Frank
ikke
har aldri
blir
vært i
videopod.
en familie, for sånn fungerer det ikke i en familie. Det kan jeg
Det er det vi kan si om den gestikuleringa. Men jeg vil også svare på det spørsmålet, fordi dette er en sånn ting som jeg har fått kjenne litt på, som du sa, med lørdagskamper. Og jeg må bare si at fra mitt eget personlige ståsted så deler jeg en fot i hver leir, på en måte. Men jeg skjønner argumentet til Jonas med kanskje at lørdag er litt sånn typisk familiedag, for det er en del ting som er oppe, og det er litt flere muligheter kanskje når man har unger og sånn. Men samtidig, som supporter på tribunen, så er jo lørdag en gyllen mulighet for at hvis man har lyst til å drikke øl også. Det er jo ekstremt deilig å slippe å ta høyde for at det er jobb dagen etterpå for veldig mange, for de fleste jobber jo mandag til fredag. Så er det dessverre sånn da at det er flere som jobber lørdag enn søndag, så det er ikke sikkert at det gjelder alle. Men jeg ville gjerne prøvd det og sett det, fordi jeg vet ikke. Vi har jo brukt argumentet om VAR. Kan vi ikke bare prøve på å se hvordan det skjer? Så kan vi jo i hvert fall prøve det her òg. Det må jo kunne gå an å reversere.
Lørdager er kommet forbi.
Ja, den er ikke grunn. Men, nei, men jeg må nok si at lørdag ja, det er det beste. Men jeg har jo løst koden, Jonas. Du tar jo bare med ungene og samboer på kamp, for det har jeg gjort et par ganger nå på rad med det, og det er jo også super trivelig, og det kan være en lørdagsaktivitet, jo. Så, mm. Mm. Men enda et spørsmål fra Ernst. Hei igjen. Hvem er kuleste gjesten dere har hatt til nå i år? Den skal ikke jeg svare på, for det er ikke mye jeg har vært med. Så Jonas.
Jeg så spørsmålet her. Jeg begynte å tenke gjennom, og her klarer jeg faktisk ikke å plukke ut noen. Jeg tror det er litt vanskeligere for meg enn for dere har ikke vært med på de der legendesekvensene vi hadde i klubbspesialene som vi har hatt. Da. Men jeg skal trekke frem noen. Sondre Solholm Johansen. Synes jeg var fantastisk i den jobbspesialen jeg hadde da veldig, altså, ikke som andre fotballspillere, kan vi si, Snorre?
Nei, altså, kanskje en av mine favorittsekvenser å spille inn, fordi den praten, den bare gikk så naturlig, han var så åpen og ærlig og varm
Dårlig til forelse, da.
Ja, som i den grad det går an å
du
falle litt.
Du sa etterpå at han der, som person, kunne jeg tenkt meg i Vålerenga.
Så... Ja, men det var det jeg skulle si, at som person, som type, så er det ikke sikkert at det hadde vært så dumt. Altså, fordi det der var, det er gått litt inflasjon i den bruken om folk, men kategori type hel ved. Og ikke bare var han det off record, men å faktisk være, klare å være så naturlig på det. Det var en herlig sekund som spillet inn. Det var tida på fløy, og jeg kan jo backe den, da. Men Frank, du var ikke med der. Du har kanskje et annet, du bør ha en annen favorittgjest. Så.
Nei, jeg klarer ikke å trekke frem et enkelt navn, for jeg synes det bare det å få lov til å være med på altså få så mange kule gjester som det vi får i del av det store, så jeg lander på det at de gjesteopptredenene som spilte inn påskekrimmen vinner.
Ja, for det var alle det var ingen fiktive karakterer, er det det du sier? Det var bare
ja,
fotball-Norge som stilte opp.
Søring Lars og så en vis agent og så videre.
Krim-Kim var det. Jeg sa feil, det var ikke Krim-Jim, men
Krim-Kim. Ja, Krim-Kim, ja.
Og jeg ikke minst da. Jeg vil trekke frem om det, Snorre. Erik Holtan, som jo hadde Odd-spesialen, synes jeg var utrolig kult å ha med. Mye historie på lager, og han har jo spurt om å få være med oss igjen senere, og det synes jeg er kult da, at han spør om å få delta. Og han, det sa vi jo før han spurte, at han må vi ha med flere ganger, for han har så mye historie å komme med. Og så kommer vi jo til deres spesialene, og når du har med Ole Martin Norst og Sigurd Rushfeldt, utrolig bra. Sørloth og Brattbakk var jo fantastisk. Altså, når du får Torsten Helstad, Raymond Kvisvik og Erlend Hamstedt i samme studio, det er jo magisk. Og så har du Runar Ørjan Berg da, som er... Nei, det har vært et utrolig kult år til nå å få... Det er et privilegium å sitte på kveldstid med de og prate fotball både off-record og under opptak og mimre fra deres fotballkarriere og fra når jeg var ung og fulgt de som kaller helter. Det synes jeg er utrolig kult å være med på.
Så jeg trekker frem kuleste gjesten, Jonas trakk frem alle gjester vi har hatt ved nå nesten. Men jeg forstår deg godt, jeg forstår deg godt. Werner Vatland har også sendt inn et spørsmål på Twitter. Sondre Auklend ryktes at vil bort på grunn av spilletid. God nok til å spille fast hos Viking, eventuelt hvor passer han inn ellers, Frank? Kanskje den er til deg?
Ja, veldig spennende talent i hvert fall. Så er det jo, Viking har jo ambisjoner om medalje, eller de bør i hvert fall ha det. Så bør få spille rikelig i hvert fall, men det er jo om han skal inn i en startelver uke ut og uke inn, da, det vet jeg ikke helt enda. Hvor han passer ellers? Nei, godt spørsmål.
Skal jeg hjelpe kanskje... deg?
Hva? Skal jeg hjelpe ja, deg? Skyt det inn, og du Jonas, hvis du har noe.
Han er jo et stort talent, ja. Det var. I 2020 så fikk han 16 obligatoriske kamper for Viking. 21 så var han på 9. I 22 så var han på 1 av de man jo skadet, eller hva det var. I 23 så hadde han 10 i Viking og 14 i Jerv. Og til nå i år så har han 6 obligatoriske kamper. Han har rukket å bli 20 år og trenger spilletid. Helst 90 minutter av hver uke. Så jeg tror han trenger klubbytte nå. Jeg synes Viking generelt sett har vært for dårlig til å gi unge spillere muligheten og tillit de siste årene. Og det har jo gjerne blitt sånn med lag som kjemper i toppen, at det går utover ungguttene sine muligheter. Rosenborg er et eksempel som ikke kjemper i toppen, og da er det lettere å gi de unge mulighetene, for eksempel. Hvor han skulle ha gått, så må det i så fall være til et lag hvor han får muligheten, og som spiller en fotball som passer han. Så kanskje Haugesund, men der er det ikke lett å komme inn på laget. Så kanskje KBK eller Tromsø.
Hør med en gang at Jonas har forberedt seg på spørsmålene som ikke jeg har.
Kjem
Ja,
aldri
jeg sitter sånn.
til innspilling uforberedt. Aldri.
Nei, men det er lov, det. Det er lov å forberede seg. Skulle ønske jeg gjorde det før eksamen, si. Men dette spørsmålet her skal vi klare å svare på, Frank, selv om vi ikke har forberedt oss. For Ruben spør, deres egen favorittpodkast der ute, uansett kategori.
Ja, godt spørsmål. Det meste av podkast Det beste mest av podkastene jeg hører på, er jo fotballrelatert. Men hvis jeg skulle ta en kategori som ikke var fotball, da, så tidligere gjest Martin Sleipnes og Morten Ramm, blant annet, har jo den her Enkeltservering-podkasten som jeg syns er morsom, da.
Ja, med Ole So, ja.
Ole So, ja.
Det bare dukka opp i hodet mitt. Ja, nei, jeg kan svare på det, jeg også. Jeg hører jo ikke så mye podkast kanskje som Frank, men jeg prøver å få med meg det som har rørt seg av sånne Vålerenga-podkaster. Jeg hører jo faktisk på alle episoder av Stang ut på overtid. Det er en podkast jeg liker veldig godt. Men hvis jeg skal trekke fram noe annet til fotballrelatert, så er jeg veldig glad i Formel 1 også. Og derfor så, når jeg skal nerde litt, så nerder jeg litt med Viaplay Motorpod, som stort sett handler om Formel 1, da. Da koser jeg meg. Men Jonas, jeg har en solid følelse at vi ikke deler den, så du kan få lov til å komme med en duo.
Det er nok fotballrelatert her, ja. Sara Ben Weaver King, men det kommer an på hvilket tema, lag eller spiller det handler om. Så vil jeg nevne Harde Mottak helt der oppe, da, sammen med Våre Beste Menn. Det er vanskelig å plukke ut én, for det handler litt om hvilken dag eller hva man har lyst til å høre på den dagen.
Dette var vi egentlig innom i også Neste spørsmål var vi innom i episoden, men vi tar det superkjapt uten noe særlig mer begrunnelse, men henviser til episoden, kanskje. Jørn Henland Skøyen spør Jonas, var det feil av RBK å slippe Bjørlo?
Ja.
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 Ja. Vi går videre. Sindre, gøyeste kampen så langt i år. Laget som har overraska mest. Hvilket lag har ikke fått ut fullt potensial? Det er noen spørsmål til under her, men vi starter med de tre. Gøyeste kampen så langt, laget som har overraska mest, og hvilket lag som ikke har fått ut potensialet sitt.
Gøyeste kampen så langt i år, Viking Brann 1-1. Den hadde alt. Altså, det var intensitet, trøkk, dueller. Nei, det var en terningkast 6-kamp.
Ja, det er en god sjanse at det. Jeg har jo også Viking Odd som blir 3-3, og virkelig bøy på sirkus på slutten der, da, som kan trekkes frem. Og så personlig så har jeg jo 5-0-seieren på Åråsen for Glimt.
Ja, selvfølgelig. Den skjønner jeg at du trekker fram. Jeg hadde tenkt å nevne Odd Viking, spinnvill fotballkamp med spinnvill avslutning. Så som nøytralt så er det vanskelig å ikke nevne den. Men laget som overraska mest, da, Jonas?
Overraska meg mest ut ifra forutsetningene. Det kanskje blir Koffa, da, som er oppe på 7.-plass. Ja, altså bare KBK. Koffa ligger jo begge med 9 poeng, og Fredrikstad som nyopprykka ligger på 4. med 11, da.
Ja, men
Det er seg.
vi kan jo si de tre nyopprykka, rett og slett, fordi
Ja, men
at de har
Fredrikstad
prestert.
overrasker ikke. Det var
Jo,
forventet.
men se på kampprogrammet til
Ja,
Fredrikstad, da. De
ja.
har møtt vanvittig sterke lag, så det at de er oppe på fjerdeplass nå, det er imponerende.
Ja, det er helt enig i det.
Men de overrasker ikke så mye, med tanke på at vi hadde noen følelse av at hvis det var én av de tre som på en måte skulle ta et sånt voldsomt steg, så var vi jo innom det. Så derfor så klarer ikke jeg helt å si
Jo,
at
men
de selv
det er bare i forhold til hvem de har møtt, da, at de er der oppe så tidlig.
Jo, jeg sier ikke at det ikke er overraskende, men jeg sier at det kanskje ikke mest, fordi av de tre nyopprykka, så var det de jeg hadde desidert mest tro på kanskje skulle sjokkere litt, da. Uansett hvem de møtte, for det var jo noe med det at det virka som om de kunne hamlet med hvem som helst når de gikk inn her, og det har de jo vist at de har gjort. Så derfor så er jeg imponert mer enn jeg er veldig overraska, på en måte. Så jeg har lyst til å si Koffa, ja. For det var det laget jeg trodde kanskje av de tre som skulle få det tyngst, men de har klart å egentlig være akkurat like overraskende som KBK, så den duellen den lever, da. Så jeg stiller meg bak den, Jonas. Da tar vi hvilke lag som ikke har fått ut fullt potensial.
Ja, det tror jeg jo er veldig mange lag, egentlig.
Det er jo så jevnt.
Ja, jeg tror du kan si det om ganske mange lag i ligaen at potensialet ikke er tatt ut enda. Det er litt med det der å få laget i form og i flyt inn i sesong da. Selv Glimt har ikke fått ut potensialet liksom, og hvis du skal ta det laget som på en måte ligger helt nederst som er Tromsø og null poeng på fem kamper der da, så det er mange lag du kan trekke frem på det spørsmålet der.
Jeg sier Sandefjord fordi at de ikke har fått ut potensialet i form av poeng. Det nå.
Ja, den er ikke dum. Jeg kanskje krydrer det med litt brann da, at de startet litt shaky, men viser at de har et langt høyere nivå inne hvis de får til å stemme. Så bare spre svaret litt ut her. Men jeg er enig med deg, Frank. Det er mange, både positivt og negativt. Så det er jo tre spørsmål til fra Sindre her, som kan vi ta litt raskere. Spillere som blomstrer slash ikke blomstrer?
Vi tok jo denne månedens scoring sist, da, så den svarer jo på en måte litt på den hvem som har blomstret, men hvis du tar ikke blomstret, så vil jeg si Jens-Petter Hauge.
Ja, Jonas.
Ja, altså, jeg støtter Frank på den. Han er den spilleren som har skuffet meg mest av alle i år. Hadde langt høyere forventninger til han utifra det vi så i Europa-kampen nå. Så han burde ha vært øverst på så med mål og assist i den poengligaen der. Har ikke vært i nærheten, jeg tror.
Mathias Bale spør, skal Finne benkes for Heggebø når han er tilbake? Personlig så mener jeg man har så mange flere strenger å spille på med Aune på topp. Dette snakket vi jo om her om dagen før innspilling av rundeoppsummeringen, at det er i hvert fall vanskelig å benke han hvis han fortsetter å prestere som i Finnes karantenepause. Men
det er jo vanskelig å si at han Finne ikke skal spille også, for selv om at han ikke har skåret, så er han i hvert fall vanvittig god for Brann. Han er skapende, så han er en uromoment, og så koker det vel kanskje ned til det at han Heggebø fortjener flere minutter i hvert fall. Han fortjener å få komme tidligere innpå. En Finne kan dyttes ut på en kant om så er for at han Heggebø skal være på topp. Det går an å bruke begge to, men det er vanskelig å gå uten han Finne, altså, for han er så god.
Det er litt å glemme hvor god han var i fjor da, ble landslagsspiller og man kan jo si at Brann kan begynne å legge opp taktikken etter hvem de møter da. Mot enkelte lag som man vet parker i bussen, skal man kanskje bruke en Bård Finne som en falsk nier sammen med Heggebø til spiller med det er vanskelig, da går det jo bort ifra hvordan de spiller igjen, så den der er tøff, men kan jo egentlig konstaterer at Brann har et luksusproblem på topp.
Jeg lover å ha det. Pån Sødegren spør, hva er det beste med VAR?
Kan vi omformulere til hva blir det beste med VAR, og det å legge det ned?
Jeg skal svare seriøst da, så er det at man får mer korrekte avgjørelser. Men det er ikke verdt det.
Magnus Aulstad spør, hvem av HamKam, OFK, Start eller Tromsø sparker treneren sin først og ansetter Kjetil Rekdal? Veldig spesifikt. men ja. Det er jo rett og slett spåkula da.
Da er det jo fristende å si Ålesund da, siden at det ligger...
Det er neppe start. Det er neppe start.
Altså, han får ikke jobb i start, nei. Og han...
Nei, de kan fort... Også om de sparker Azar Karadas også...
Altså, start og HamKam får han jo ikke jobb i. Også Ålesund, der har han jo lyktes tidligere da, og de er jo...
Men han gikk ut der med vondt blod også. Det var litt sånn kjekling på tampen.
Ja, det er jo 100 år siden.
Kjekla med alle.
Tromsø...
Det blir Tromsø da.
Nei, men Tromsø, det er ikke riktig profil igjen. Så størst sjanse for Ålesund hvis det skulle være noe her.
Men skal vi gjette bare på hvem som sparket treneren først av de fire klubbene, så sier jeg også Ålesund.
Ja, det sier jeg også. Jeg tror ikke det er veldig... Jeg tror det er ett tapp unna hvis du tapper mot Vålerenga i neste serierunde. Rett og slett. Sande Solberg spør, gjeddekake eller kråkeboller?
Kråkeboller, det smaker godt. Det er de såkalte gonaden til kråkeboller vi spiser. Altså rongen og organene som produserer rong. Smaken av kråkeboller beskrives gjerne som en søtlig, men et lite hint av hav. Og,
herregud.
og den, ja.
Jeg tar en cheeseburger.
Den lille krabaten er populær i Japan, Frankrike generelt på gourmet-restauranter som serverer sushi, så det passer. Det kanskje er godt til pasta.
Dæven døtte.
Han kommer forberedt det i hvert fall, det gjør han. Jeg tar en cheeseburger med dobbelt bacon.
Ja, eller kebabrull. Jeg har sett deg i Bodø etter å ha tilkjørelse. Det går an det, ja.
Da er kebabrull på halve genser nå.
Men jeg skal svare på det. Gjeddekake. Jeg synes det er godt. Men jeg har ikke noen begrunnelse. Sindre Karlsen spør, er Brann en gullkandidat? Høyest
Nei.
toppnivå av alle spørsmålstegn? Nei,
Nei.
det vil jeg ikke
Nei.
påstå, men er det en gullkandidat?
Nei.
De kommer til å være med der oppe, men de har ikke høyest toppnivå av lagene i Eliteserien, nei. Da har vi glemt da hvor god både Glimt og Molde var tidligere i vår når de spilte i Europa.
Ja, men de har høyere toppnivå enn Molde, synes jeg. Men altså, det er ikke noe annet. Det er ikke noen utfordrer til Bodø-Glimt i år. Bodø-Glimt blir seriemester. Nei, de må konsentrere seg om å kjempe om andreplassen.
Erik Nes Onstad spør om hvorfor sliter tradisjonelt gode hjemmelag som for eksempel Haugesund og Odd å lykkes på sine hjemmebaner?
Odd har to uavgjort og to tap på sine fire hjemmekamper. Heldig poeng mot Sandefjord. Kanskje burde de ha fått tre mot Viking, men tapet på søndag, som vi var inne på forrige episode, kan jo skylde på skader. Ikke sikkert de har vunnet med full tropp, men med så mange skader på så mange viktige spillere, så er det vanskelig mot et så godt kollektiv som FFK. Så det tror jeg skyldes Odd sine hjemmekamper til nå, da. Haugesund, han kunne ha dratt inn KBK her. For KBK var svak på hjemmebane det året de rykka ned. De var ikke, så vidt jeg mener, jeg sjekka det tidligere, at de ikke var så like solid på hjemmebane som tidligere i Obos-sesongen. Og de har ikke akkurat vært solid på hjemmebane i år heller. Uavgjort mot Koffa i tillegg der, så
Men
nei.
var det KBK eller var det FK du spurte om det?
Det var FKH.
Å ja,
Og
ok, ja.
Odd, men jeg dro inn KBK fordi at
Ja.
de heller ikke har vært gode på hjemmebane.
Ja, for det som er med Haugesund, da, de har jo en ny trener, og som vi har vært inne på tidligere, de så jo veldig gode ut i vinter, men det er jo det her, nå er alvoret her, og det å få spillet sitt til å sette, da, det tror du Haugesund, de er liksom bare ikke kommet ordentlig dit treneren har visjoner for grunnspillet til laget, rett og slett.
Det kan jo handle om flere ting samtidig òg. Flere ting kan være sant samtidig. Det kan være en dårlig start, det gir litt press, negative følelser. Det kan også være at de har eller altså spillerne som de har tilgjengelig med tanke på det de ønsker å oppnå, kanskje ikke er godt nok. Kombinerer du de to tingene, så gjør du jobben vanskelig for deg selv. Jeg har litt den følelsen at det kanskje er der, eller at det er mye nytt, mye utskiftninger og nye ideer. Så det er komplekse saker, men
Så tror jeg
det er
spørsmålet kommer av at de har to seire på bortebane, men de to seirene var veldig heldige.
Det enkle svaret er jo, uansett hvor forberedt du er, Jonas, at vi vet jo egentlig ikke, men man har kanskje en følelse. Det er jo masse spørsmål igjen, så vi må bare prøve å få unna flere. Tjommis 2 spør, jeg gir ikke å lese på dialekt, jeg. Kan dere sette opp en elver fra de andre lagene som kan kjempe mot Glimt og Molde om seriegullet? Jonas, ta fra toppen av huet nå. Ta fra toppen av huet.
Jeg har forberedt meg. Jeg kan komme med elveren, og så kan Frank komme med forslag til posisjoner som burde ha vært bedre etterpå.
Ja.
Jeg har plukka ut 11 spillere som jeg mener har forutsetninger for å passe sammen. Derfor er ikke Egil Selvik med, for på mitt lag så skal jeg ha 11 spillere som skal spille som et topplag. Og da trenger vi en keeper som er veldig god med ball i beina, og som kan fungere som en sweeper. Så der har jeg plukka ut Haugård fra Tromsø. På høyreback så har jeg Krone, utskjelt blant mange i brannmiljøet fordi at han ikke bidrar nok offensivt. Jeg har han med pga. defensiv styrke. På ene stopperplassen så har jeg Nemcic fra Rosenborg. God til å forsvare seg, men også veldig god med ball. Så sammen med Seri Larsen. Hvorfor har ikke jeg med
Så ikke,
Valsvik?
ja, jeg skulle til å spørre om hvorfor ikke Valsvik der, da.
Ja, det skal jeg forklare. Fordi vi skal stå høyt. Og Valsvik er best når han kan ligge bak som én av tre stoppere og stange unna. Mitt lag skal spille ut press, og da trenger jeg to spillere som er gode med ball, samtidig som de er gode til å forsvare seg når man står høyt, da. Og da, derfor er ikke Valsvik en av de. På venstreback så er jeg Soltvedt fra Brann. Har da altså begge backene fra Brann her. Og med Krone på høyre så kan vi spille litt skeivt med Joakim Soltvedt, som kan være enda mer offensiv. Så har du den sekseren, da. Vi spiller jo selvfølgelig 4-3-3. Det står mellom tre spillere. Kunne ha hatt med Joe Bell, Ole Selnes eller Sivert Heltne Nilsen. Jeg vil jo gjerne ha alle tre, for det er tre klassespillere. Men kan bare ta med én. Sivert Blikket med. Selv om han er klasse på det han er god på, så er han ikke noen sånn veldig god ballfordeler. Ole kunne fort ha vært med her, men han Det er få som er bedre til å tre baller framover enn det han er, da. Men den mest komplette sekseren i Eliteserien, bortsett fra Patrick Berg, det er Joe Bell, som da får den rollen. Så på
Jeg har
en innløper
et innspill der, da. Og det er ut ifra hvordan de har prestert til nå denne sesongen. Herman Stengel.
Ja, Herman Stengel er god. Jeg hadde den i vurderinga, men bak de tre andre, rett og slett. Og så er det Felix Horn Myhre som en indreløper. Trenger ikke noe forklaring, egentlig. Sverre Nypan på motsatt har ikke vært så god i år, men i hvert fall ikke ennå, da. Men med de lagkameratene som jeg ramser opp her, så kommer han til å briljere. Og Horn Myhre, da driveren, og Nypan står da for kreativiteten. Og på venstrekant, det er jo ikke noe tvil heller, det er Zlatko Tripic. Utrolig god spiller. Matchavgjørende både i spill og på dødball. Gjør også en jobb defensivt, og han er jo kaptein på laget her. Og på motsatt så blir det jo feil kant, men det blir Danilo Al-Sayed. Men han og Tripic får rote litt underveis, det styrer Zlatko. Så på topp, det er rart å ikke velge Bård Finne her, men det laget her trenger et oppspillspunkt feilvendt, og lårene til Heggebø og bredere enn Ørjasæteret mellom skulderbladene. Så i tillegg så må vi ha en spiss som har litt kraft i boksen, så der er Våken Heggebø.
Og ikke Thomas Lene Olsen.
Nei, Heggebø foran. Enda mer kraft, enda bedre i presspillet.
Tja, tipper han Lene Olsen hadde skåra 30 med det laget der.
Ja, skal 32 han, Heggebø.
Men han er kanskje på benk, Lene, hvis du Aune ikke har dagen. Det neste spørsmålet er fra Simen Kvamme. Tror dere Selnes faktisk mener det han sier om at Rosenborg kunne hatt 3-4-5 mål da mot Brann, gå ut ifra. Eventuelt, hva prøver han å oppnå med slike utsagn? Kjapt, Frank, tror du på han?
Nei.
Hva prøver han å oppnå?
Nei, kan prøve å oppnå det, det vet jeg ikke. Altså, Brann var soleklart beste laget der. Og klart, hvis du skal analysere enkeltsituasjoner i alle kamper, så kan jo Rosenborg skåre 5 mål på 5 skudd. Selvfølgelig kan de det. Lillestrøm skåra 4 mål på 5 skudd mot Glimt i cupen. Men hvis du skulle gjøre det sånn, så skulle Brann hatt 18 mål. 18-5.
Rosenborg har en kjempemulighet rett ved pause som det bør bli skåring på. Noe annet feite sjanser enn de har det ikke. Men jeg tror det er at Ole Selnes har så mye adrenalin i kroppen. Det ser man på sinnet og kjeftinga hans underveis i kamper. Og så rett etter kamp, fly forbanna for at du taper, og så får han spørsmål. Han må få tid til å roe seg, så man må slutte å gi han mikrofon etter kamp, for det er andre kampen på rad at han har merkelig intervju som ikke stemmer overens med virkeligheten etter kampen.
Terje spør, vi var egentlig innom dette her i episoden òg, så kan vi svare superkjapt på det bare for å konstatere. Har det skjedd før at et lag har skåret 2 mål i ett og samme angrep? Hvem bør få 3-0-målet, Heggebø eller Castro?
Jeg mener jo at Heggebø skal krediteres det for at han scora først.
Og Jonas, du mener Sivert Helte Nilsen, du?
Ja, Heggebø skal egentlig ha det målet.
Ja, det sier seg egentlig selv. Hvis man hadde fått den overstreken, så hadde det jo ikke blitt 2 mål i det angrepet. Men jeg tror vi unngikk å svare på om det har skjedd før. Og jeg tror ikke det. For det er disse tunge linjeforskningene.
Det spilles mye fotball ute i verden.
Ja, ok, jeg tenkte på Eliteserien jeg nå, da.
Men vi har jo ikke peiling.
Jeg tenkte på Eliteserien, jeg.
Ja, nei,
Jeg er
jeg kan
begrensa
ikke
til det.
komme
Men
på.
ja, da har det sikkert skjedd, da. Hvis det har sikkert skjedd på et eller annet nivå. Severin Vega spør, er Bjørtuft bedre enn Amundsen? Bør han spille mer?
Ja, jeg har trua på at han Bjørtuft er en av to stoppere som blir å spille for Glimt utover sesongen. At han Brede Moe etter hvert kommer til å havne bak han i køen. Bjørtuft var bedre enn Amundsen i hele fjor. Amundsen har et vanvittig potensial, men per nå så er Bjørtuft en bedre stopper enn Amundsen. Og det var helt riktig av Glimt å prioritere sånn som de gjorde. Og så er det jo helt feil å sende han til verste konkurrent om gullet, da.
Dårlig timing på spørsmålet etter Amundsen sin kamp mot Sommerfugl. For da var han elendig, altså.
Oskar Jusland spør topp fem beste enkeltspillere i øyeblikket, eller at the moment, som han sier. Men jeg tok det på norsk, jeg. Ta det på toppen av huet og så fort dere klarer, da.
Grønbæk nummer én.
Patrick Berg nummer to.
Danilo Alsaed.
Tripic. Jostein Gundersen. Slapp du å svare ennå, Glimt?
Eirik Kinsbekken spør, det er for øvrig en fast spørsmålsstiller til podkasten, hvilke lag utenom Molde og Glimt kan vinne serien i løpet av de neste 5 årene, Frank?
Oi, 5 år. Brann selvfølgelig, Viking, Rosenborg, Fredrikstad, hvis det er jo progresjon og utvikling der over tid, kanskje. Ja, jeg sier de da.
Ja.
Jeg svarer Rosenborg.
Ja, ok. Oskar Ljusland spør hvem blir solgt for mest penger til sommeren. Da var vi jo inne på at Grønbekk og Nypan var to veldig heite salgsobjekter, og det har jo blitt spekulert i noen summer, så kan det jo nesten bare holde oss der, kanskje?
Hvis en av de to selger, så er det ingen andre som går for en høyere sum.
Nei. Og hvem av de blir solgt for mest da, hvis begge hadde blitt solgt?
Per nu Grønbekk, men hvis Nypan sitt potensial kjøpes av riktig klubb, så kan han også selges for en vanvittig høy sum. Så jeg tror du kan, hvis de begge to kommer litt mer inn i form nå og får øynene på seg, så tror jeg begge to kan gå for summa opp mot 200 millioner.
Altså hvis det går jo på klubben som kjøper her, men hvis samme klubben kjøper begge to, så får Rosenborg mer for Nypan sin totalsum med bonuser enn det Glimt gjør med Grønbekk. Men så skal jo det innfris også.
Sivert Markusen spør hvordan det går med TIL i 2024 med tanke på tabellplasseringen og Europacup.
Et spørsmål er da hvordan det går med dem i Europa i sommer, disse tanken.
Jeg tolker det som om hvordan det går med TIL i 2024 med tanke på tabellplasseringen og Europacup.
Ja, ja. De ligger jo helt nederst nå, og jeg tror at til sitt fokus i første omgang bør være på å få snudd trenden i serien og sørge for at de berger plassen. Jeg ser ikke hvordan det her laget her skal hevde seg i Europa i det hele tatt. De kan ryke ut mot lag som Klaksvik i første kvalifiseringsrunde når de første er i gang.
Enig med Frank. Jeg tror Tromsø rykker ned. Og jeg tror altså, det kommer til å ryke første runde i Europa hvis de møter ja, et vanlig lag, skal du si.
Minela spør, hvorfor bruker ikke Vålerenga ung gutta når det er der verdien ligger? Han med Kjelsen har startet tre kamper i år og holdt nullen i alle tre, samt mye talent i Thorvaldsen, Sjøvold og El Abdullawi.
Kan jeg få svar på den selv?
Det ærlige svaret på det er jo at jeg vet egentlig ikke helt. Jeg mener han med Kjelsen skal spille. Jeg mener vi bør satse på han i Vålerenga, fordi på lik linje med andre ung gutter som spiller i Eliteserien, så kan han selvsagt variere, men hvis han får spille, så er han ikke bare en potensiell stopperkjempe for oss i en sesong eller to, men han er også potensielt verdt en del penger, så det er jeg helt enig. Jeg er ikke helt enig at unge gutter ikke får spille, men hvis man mener fra start, så kan jeg jo være med på noen der, men Thorvaldsen har jo fått ganske mange innhopp på en god del minutter i sesongen, og de har jo fått spille i cupkampene, spesielt mot Kiel, som hadde vært enkelt å prøve å toppe lag for å gå videre, så var Sjøvold og El Abdullawi fra start. Så
da
jeg bevisste tror
de samtidig at de bør få spille med Robo.
Og det er jeg helt enig i, og det gjelder også han med Kjelsen viste det i den kampen, så jeg var egentlig ganske overrasket av at han ikke startet mot Bryne, i hvert fall på bekostning av en spiller som har gitt meg det nærmeste å komme hjerteinfarkt så langt i år, og det er Martin Kreuzrigler. Men jeg tror og håper at vi får se både Kjelsen, Thorvaldsen, Sjøvold fikk dessverre en skade, så det kan hende at det ta litt tid, men OL Abdelag at de får mer, og de viste at de OBOS-nivået, det tror jeg de har, og at de kanskje avslutter sesongen med at i hvert fall to av de gutta der har spilt seg inn i elveren. Det var jo egentlig ikke svar på hvorfor de ikke fikk spille, men svaret er vel at man er livredd for å kanskje tape poeng på å sette inn unge gutter som kanskje gjør det feilen i det øyeblikket hvor det koster mye, når man jakter de nødvendige poengene for å opprykke. Det er kanskje et svar på det spørsmålet, at det er der det ligger. Men jeg mener man må tørre å satse, og så får det stå til. Andreas Larsen spør i hvert fall, hva synes dere om åpningen til Egersund i Obos? Kan det vare? Det er det klassiske spørsmålet, kan det vare?
Imponerende åpning i hvert fall. Det skal både ja. Egersund og Levanger ha, at de har jo vært et frisk pust inn i ligaen.
Men kan det vare?
Ja, jeg tror Egersund kan at det kan være. De har vært et topplag i andre divisjon i flere år nå, og har på en måte et godt kollektiv, det er gode relasjoner der. Nå er de på andre plass, de har fem kamper, tre seier og to uavgjort, og enda ikke tapt, og de har skåret 13 mål, altså. Men de har også sluppet 9, da, så de må stramme opp litt bakover. Men selvfølgelig, det her kan være at det skal holde til direkte opprykk, tror ikke jeg, men definitivt et lag som kan kjempe om en kvalikplass.
Det kan vare. Alt kan vare. Så da hopper vi over til Olai Årdal sitt spørsmål om hvorfor Sogndal rykker opp.
Fordi at de er et av de to beste lagene i ligaen.
De kan rykke opp fordi at de er solid bakover på banen. De har sluppet inn 4 mål. Det er minst i Obos-ligaen sammen med Bryne og Stabæk, når Stabæk er en kamp mindre spilt. Det er solid fundament bakover. Det er vanskelig å spille mot, men samtidig det er bare skåret 6 mål. Så hvis de skal rykke opp, så må de for det første unngå skader. For det er veldig tynn tropp de har. Og så er de nødt til å begynne å produsere flere målsjanser og fortsatt være effektiv hvis de skal ha sjans om de to plassene. Men jeg tror det blir kvalikplass på Sogndal som vi tippet før sesongen.
Adrian Eliassen spør, er sekserrollen i ferd med å moderniseres i norsk fotball? Tidligere kantspillere som Dæhlie og Etzaz Hussein ligger nå i dype roller på midten. Erfaring og smartness over fysiske og defensive egenskaper. Hvilke offensiv spiller omskoleres next Tripic? Castro, for eksempel?
Svar på det første spørsmålet, så vil jeg si nei, egentlig. Fordi at du må ha et fotballhode som en Mats Møller Dæhlie for å faktisk klare det der. Og da kan jeg heller kanskje vitne om at han har vært feilplassert tidligere enn at han faktisk er en typisk kantspiller som bare er blitt defensiv. Fordi at vi har veldig mange gode seksere i Eliteserien. Ottosson i Sandefjord, Berg i Glimt, Helten Nilsen i Brann, Selnes i Rosenborg. Det er veldig mange gode seksere som har det defensive først og fremst, for at de skal være stabilisatoren i laget. Det er ikke det der at de skal krydre med å være god offensiv som er løsningen på ny, moderne sekserrolle.
Nå har jeg støttet det, Frank.
Andreas TH. Klarer norsk fotball 2 lag i Champions League eller 4 av 5 lag i gruppespill og klatrer opp topp 10 på liga-rankingen? Og kan et norsk lag vinne Europa Conference League i fremtiden?
Det spørsmålet er jo aktuelt for neste sommer da, i og med at det er da vi har 2 plasser til Champions League. Og jeg tror jo at når vi ikke har hatt 1 lag i Champions League på ja, en generasjon, så tror jeg ikke det å kaste inn 2 lag med en gang er noe vi blir klar. Jeg er jo blitt litt fan av denne Conference League-turneringen, og der ser man at både Glimt og Molde har vært. Så det at vi kan få mer enn både Glimt og Molde i gruppespill, det tror jeg på sikt at man fort kan få for eksempel et Brann eller et Viking eller et Rosenborg eller noe sånt på sikt inn sammen med Glimt og Molde, at vi har flere lag i Europa. Men ja, altså, vi må bygge sent på skjeen og skjønne hvor vi er på Europakartet. Og det er konfisientdiskusjon, den tar vi en annen gang. Et norsk lag kan vinne Europa League, Champions League, nei, kanskje Conference League.
Jeg tror at ikke at at Norge får 2 lag i Champions League. Vi skal være fornøyd. Jeg håper jo selvfølgelig ikke at noen annen lag går til Champions League. Men jeg tror det er mulighet for Glimt i årene å komme seg inn dit. Men som alltid så må man være heldig med trekninger. Og om vi skal få flere lag i Europa, ja, det tror jeg. I år, nei, Tromsø skal spille kvalik. Jeg har null tro på det. Og så, men selvfølgelig både Brann og Molde og Glimt er kapabel til å kvalifisere seg til gruppespill i år.
Ja, Brann vil ha en litt tøff vei, men det kan gå.
Det kan gå igjen, heldig med trekninger, det er det det går på her. Og så vi jo mot ASAT i fjor, at det er bare marginer det snakker om der. Om et norsk lag kan vinne Conference League, ja, det tror jeg. Det er vanskelig, definitivt, men Glimt, altså, hvis Glimt bare kunne ha tatt med seg litt kynisme fra Fredrikstad, eller at de hadde hatt den kynismen i ryggmargen når de spilte mot Ajax, så hadde de jo gått videre der. Og hvem vet da? Så de kunne ha gått hele veien. Glimt er altså på sitt aller, aller beste i Europa, bra nok til å slå, i hvert fall i lagene som er i Conference League. Da. Så ja, det er mulig, det er det.
Da er det et siste spørsmål, før vi har kommet til slutten av denne Q&A-episoden. Og det spørsmålet, det går til dere først, Jonas og Frank. Har det vært hyggelig? Det er fra meg.
Ja, godt å ha deg med igjen, det er jo det.
Ja, vi har, om vi ikke tør å innrømme det, så har vi jo egentlig savnet det.
Ja.
Nå, Men også kan vi ta et siste bonusspørsmål til dere lyttere. Likte dere denne Q&A-episoden, og foretrekker dere at jeg sier Q&A eller Q&A? Gi oss en tilbakemelding da, på om dere likte dette opplegget her. Det var morsomt å svare på spørsmål, og vi føler i hvert fall at det var på tide å sette litt tid til det, men så får vi se om formatet passer. Der kan dere komme med meninger. Vi leverer jo stort sett innhold som folk har lyst til å høre på, så si gjerne ifra.
Deilig å slippe å lage spørsmål selv da.
Ja. Så, men vi ved veis ende med denne episoden også, så da tar vi sedvanlig takk til dagens episodesponsor Footmob og Rørosbanken, Jesper Horten Kjernes for intro, outro og jingler, Andreas Dundas Helgen for Voice, TV2 og Eurosport for lån av lydklipp, Jan-Erik Balte for design, merch og all den andre jobben han gjør og har gjort for oss. Vi tilbake med neste episode, en ny episode natt til fredag eller lørdag, hvor da før runden som skal spilles inn og slippes før runden settes i gang i helgen. Inntil da så håper jeg at dere fikk svar på spørsmålene deres, og at dere ser frem mot en ny fantastisk fotballhelg. Og ja, da det egentlig bare å ønske dere lykke til med runden dere der ute, og en ordentlig god fotballhelg. Takk for nå. Må bæsje. Så tror jeg bikkja meg må bæsje.
En liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså, grønt.
Hvilken farge brukes om en som litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.